errealitateak fikzioa gainditzen duela. Askotan esan izanagatik ordea igotz, ez da gezurra?
Hori frogatzen du gure gaurko protagonistak, orain arte Manu, entzuleok, Kubako Leonor edo Leo aipatuta gehienei fikziozko pertsonai hau etorriko litzaiguke burura.
Zer nahi duzu?
Jose Mari?
Leonor! Leonor!
Mi amor!
Goenkaleko Leonor, kubatar euskaldundura nork ez du bagogoratzen. Bada fikziozko historia honen antzekoa, errealitate bihurtu zaigu orain, Manu.
Hori da, benetakoa, ezur haragizkoa delako, Leo Turiño. Leo, egunon ongi etorri euskaderatira.
Opa, okaixo, bai.
Zer buru zaude?
Ba, ondo, bai, bai.
Orain arte inork aipatu dizu Goenkaleko Leonor?
Banekien, bai.
Ah, bazenekien. Bai. Beraz, zuzara, Leo, kubatarra, baina ezur haragizkoa benetakoa, ez zara fikziozko personaia, eh?
Ez, uste dut ez.
Bale, bueno. Kubatarra izanik, Euskal Herria zertzen, eta non zegoen, noiz jakintzen nuen, noiz izan zenuen Euskal Herriaren berri, Leo?
Ba, nire familiak bazuen lagun bat euskalduna zala, ba orduan, ba txikitan banekien non zegoen Euskal Herria, banekien euskara zer zen, baina enuen imaginatzen hemen etorriko nintzen.
Etorriko zinenik, ez da?
Ez.
Ara, hemen, igotz, gauza bat pasatzen da, ez da? Ez zuten dugu, Leo, euskara zoragarri egiten du. Gaztereraz itzingo bazenu, nola itzingo zenuke? Gaztereraz esan zerbait gaztereraz?
Pues buenos días, ¿cómo están?
Tonua badukazu pixka bat, ez?
Bai, nabaritzen da, zentua.
Garo, baina euskara ez zaizu ezertxore antzen baten, eh? Bai, bueno.
Batzuetan, bai, baina, bueno, ba, euskara desberdina da.
Desberdina da, bai. Claro.
Eta, bapatean, Euskal Herrira etorri zinen, maitasuna zegoen atzean, ez da, Leo?
Bai, amodioak ekarri ninduen Euskal Herrira, eta, ba, hemen nago.
Bai, eta euskara ikasten zehazi zinen, Kuban handike ona etorri horretik, edo hemen bertan, ja euskara ikasten?
Ba, Kubat ikasi nintzen, gramatika ikasten, liburu batekin, nire kabuz, banekielako etorriko nintzela. Baina etorri nintzenean udalera zuzendu nintzen Igorreko Euskal Tegira eta han hasi nintzen ikasten ja aikako metodoarekin eta bai.
Esan diguzu argi zenuela etorriko zinela eta euskara ikasteari ekin zeniola. Argi zenuen euskara ikasiko zenuela ona zentozelako. Ez dute denek hori egiten, Leo, zergatik zenuen hain argi euskara ikasiko zenuela?
Nire hemengo bizitzarako oso garrantzitsua zelako. Ba, banekien, kultura batean, murgiltzean, oso garrantzitsua dela ba, hizkuntza horretan aritzeaz. Bai. Bera, ba, nire helburua zen, etorri nintzenetik. Bai.
Hasi zinen zure kaxa Kuban gramatika batekin, gero ona etorri zinen, eta jarri zinen harremanetan bestea beste aekako jendearekin, arratiako aekako jendearekin. Oroitzapen asko dituzu, bai. Hango jendearenak?
Bai, lagun asko ditut.
Arratiako aekan.
Bai.
Ba, daukaguk, igotz, Leorentzat sorpresa txiki bat, ezta?
Sorpresa txiki bat. Gorka Barrenetxe arratiako aekan izan zenuen lehen irakaslearekin egon baikara, Leo?
Bai.
Honela gogoratzen du Leo Turiño, euskaltegira azaldu zen lehen eguna, Gorka Barrenetxe.
Zelan torresan, bueno, egon intzalani euskaltegian, zazki irakaslean gelan, eta, bueno, bat horrezan kanpotik etorritako ikasle bat, asmoa bazuela euskara ikasteko, eta beraz, olako aiza deituriko olako ikastaro batean, ba, zera, izena emon gura eban. Eta ba, nola behiteko, ba, nola nirengo harrera dago hori egiteko, bertaratu nintzen nibera gana, ondoko gela nago alako, eta hasi nintzaion galdezka, ba, gaztelaniaz, ea zer dakien, eta zer ez, eta erantzuten ziren, labur bada ere euskaraz, bai, zets, eta olako usatxikitxo, ez da, eta galdetzen nion, eta badakizu zerbait euskarari buruz, eta bazukan eskuartan olako liburutxo bat, gramatikakoa, eta zabaldu zuen eta esaten zidan. Pues mira, este, el verbo indikatibo badakit, eta beste hau badakit, eta beste hau badakit.
Leo, argi dago zu...
Arridurarekin
Gorka, eta argi dago zu, oinarri batekin, autodiakta moduan, joan zinela ja, zerroi bazenekiela, euskaltegira.
Bai, nire izena...
Gorka, arritu tautitzen nuen.
Bai.
Nire izena esatea, Ikasi baino lehen, trinkoak ikasi nituen.
Ja.
Bai. Bai. Adiz trinkoak zailak dira ba, eh?
Oso. Bai, zailak dira. Eta bai. Hortira zen nintzen, bai. Zailatik.
Bai, bai. Eta oinarri hori berala joan zen zabaltzen, Aixa Harrera taldea txiki geratu, eta urratxez urrats egin zuen berala aurrera Leo Turiño kubatarrak.
Mila betera do sartu genuen talde arruntean. Eta garo, basi joan, zitu bizien, bai. Nik azpimarratuko nukena da jarrera. Berak etorri izan Euskal Herrira, berak lagun baten bitartez, bazekien hemen Euskara zela bertako hizkuntza, eta esan zuela, ba, niara bertara baino Euskara ikasiko dut. Hori argi zuen. Behar zuen integratzeko, jendea hobetu ulertzeko, eta esken baten herrialde faltatzen zerenean, gizarte ohiturak dana diferentea da, eta ulertzeko modurik eta eraginkorrena, eta agian bakarra, hizkuntza da. Hizkuntzatik bazera transmititzen delako dana, sentimenduak, posak, mundua ikusteko modu hori, da berak jarrera hori hasieratik ekarri zuen. Eta seguru asko irakasleon akatsak ere betetatzen zituen, ze oso adi egoten zan dana hartu nahian. Hau da, berak ez zuen euskaltegi bukatzen dugun horretan eta liburua itxe eta listo bukatu da, ez? Ez dakit beste hizkuntzetan bezala, ez? Igual ingelesa edo lako beste bigarren eta hirugarren hizkuntzekin ari garen hori eta, ba, egiten dan azta, itxi eta basoa zure unirokora. Berak beti izan du buru hori zabalik. Bai, euskaltekin eta euskaltekitik kanpo. Edo zein gauzek usten zuenan, galdetu egiten zuen, informatu egiten zan, adi egoten zan. Mm-hmm. Eta nik ustut hori izan dela, ba, bere gakoetako bat.
Begira, Leo, ze hitzak gorkak zure ikasketa prozesu horretaz, eta beste mezu hau bere eman nahi izan dizu amaitzeko?
Erdugarria dela, ez bakarrik euskal ikasi nahi duen pertsona entzat, naizik eta guzti entzat. Berak onak hartako jarrera, nahiko nukenik, beste donora noan erako. Eta ez dut esan nahi bakarrik atxerria baldin manoa, ez? Aldameneko herrira, aldameneko lagunen bategana jarrera hori, ez? Beste ere lekuan jarri, bestea ulertu eta bestea ulertzeko, oza, berak egiten dola, bestea lekuan jarri egin behar da. Berak hizkuntzarekin ekarri zuen jarrera hori, baina jarrera hori arlo guztiak erdamago nuke.
Gorka Barrenetxea initzak, esan dugu, Arratiako Aekako irakasle da
bera.
Eta esan dugu, bueno, Gorka geratu zen zur eta lur, harri eta zur, zu ikusi zintuenean, zetorre zinen kubatik, han gramatika pitin bat ikasi zenuen zure kaxa, liburu batekin, hona etorri zinen eta oso oinarrizko gauzak esaten zenituen, baina ja gauza batzuk esaten zenituen. Hasi zinen ikasten Aekakoekin, ikasketa prozesu oso azkara izan zenuen, eta hiru urtean egateratzera iritsi zinen, Leo?
Bai, bai, hiru urtetan gainditu nuen ega, bai.
Ta nola egiten da hori? Ze, badao jende asko, Euskal Herrian bertan jaio izan dena, urte asko dara matzan euskara ikasten, bizi osoa, eta ez dira moldatzen, eta zu, etorri eta, tamba, berehala.
Ba, ez dakit, egia esan, agian, abilesi berezi bat edo, badaukat, hizkuntzekin, edo ez dakit, baina egia esan denbora asko izan nuen, azterketak prestatzeko, eta gero gongo handiz, ekin nion ikasteari. Bai, bai, hori da sekretua, ez dago sekreturik gauzak egiteko, gogoa da.
Bai.
Eta ilusioa eta errespetua, bai, bai.
Hor Gorka komentatzen zuen, ezta? Zure euskara ikaskuntza prozesua etzela euskaltegian egoten zinen orduetara mugatzen. Zu egun guztian zeundela euskarazko gauzak irakurtzen, begiratzen, galdetzen, 24 orduko prozesua bezala, ezta? Egun osoa euskararen jiran.
Bai, bai. Hiztegia nire alboan izaten nuen beti. Bai gauean, bai goizean, bai, bai, bai. Eta zeo zer bururatzen bat zitzaidan, bai. Ba, begiratzen nuen eta bilatzen nuen zergatik esan nahi hau zerrekin dago lotuta eta bai, bai.
Eta Manu kontuan hartu behar dugu okerrezpanago Igorren bizi zinen, ezta?
Igorren bai, bai.
Eta han berezko euskalki ere badutela, berazuk euskaltegian euskara batua ikasten zenuen eta han beste euskalki bat, horrekin nola moldatu zinen?
Ba, bueno, euskar ikasteko ba, batua hasi nintzen,
bai.
Baina jakina, haien euskalkia oso desberdina da. Nik ulertu nahi nuen, hasieran ezinezkoa zen, baina poliki-poliki hasi nintzen haiekin harremanetan jartzen, bai. Eta ba, poliki-poliki ulertzen nien. baina eskutsatzeko nire ikas prozesua eskutsatzeko nik egiten nien euskara batuaz. Akina, bai.
Aurten Leo bigarren urtez AEKa jendea izenarekin euskara ikasi duen pertsona bat aukeratu du AEKak, zu hain zuzen.
Bai.
Nola hartu zenuen AEKaren izendapen hori?
Bueno, ore bat izan da.
Zuretzat, ez da?
Bai, ez usteko bat, bai. Nik uste dut, ena izela eredu bat. Banaiz, persona bat, euskararekin maite mindu zena,
bai.
Eta horri aurre egiteko, ba, kultura honetan murgildu naiz. Mm-hmm. Baina jende asko daude ikasten ari direnak, familia zaintzen, lanean, eta gero joaten dira euskaltegitara egunero, eta bai. Aiek.
Ez diozula zure esfortzori aparteko meriturik eman nahi, baina badauka, zu saiatu zarate ikasi duzu.
Bale, esaten baduzue, bai, bale.
Ez dugu esan oraindik, baina orain Iruñean bizi da, Leo Turiño bertan lan egiten du, eta lana ez daukazu euskararekin lotuta, ez da? Euskaraz hitz egiteko ze aukera izaten dituzu orain?
Ba, orain aukera gitxi dauzkat, egia esan. Hemengo giroa ez da arratikoa. Beraz, ba, euskaraz hitz egiteko, ba, alik eta gehien egiten dut etxean, eta alik eta gehien egiten dut kaletan, baina egia esan ez da hain euskalduna, ja. Hemengo giroa. Mm. Batzuetan bai entzuten dara, baina ez da. Ez da berdina.
Bai. Zuku batik etorri zinen, Leo, Latinoameriketatik jende asko etorri da, urte hauetan Euskal Herria, ez da? Zorazki lan bila eta bar. Zen mezu emango zenieke, ona etorri eta euskara ikasteak merezi ote duen, pensatzen duen ari, ze Latinoameriketatik etorren asko esan dezakete. Bueno, hemen jendeak gaztreraz ere badaki, beraz gaztreraz hitz egingo dut. Hoi eize esango zenieke?
Ba, ezinbestekoa dala euskara ikastea. Hemengo bizitzarako ezinbestekoa dala, hemengo bizitza hemengo kultura murgiltzeko oso garrantzitsua dala. Beste mundu bat irekitzen da.
Aha.
Euskararekin. Eta nik uste dut hobeki biziko
direla, ez?
Direla, mm-hmm. bai. Eta posiblea dala, azpimarratu nahi dut.
Aha, begira.
Ilusioz, gogoz, eta errespetuz egiten da. Eta ona etorri garenontzat, nik uste dut konpromisoa dala. Bai. Ni hasieratik oso gustura sentitu naz hemen, harrera oso polita izan da, eta horren truke nik hemengo bizitzara egiteko nire konpromisoa edo nire...
Zuk eman behartzen nuen hori hizkuntza ikastea dela, ez? Jasotzen nuen harreraren truke, zuk zortzen niola, hizkuntza ikastea.
Bai.
Ez da, egunero entzuten den bezua gaur Leo Turiñok eman diguna, Manu. Bai,
Leo Turiño, kubatara euskaldun duaga, Leo, eskerrik asko gure gantortzagatek.
Zuei, eskerrik asko.
Zorionak egin duzun lanagatek.
Bai, jarraitzen dut. Ez da amaitu nire.
Zure ikasteko prozesua ez da inoiz amaitu.
Ez.
Ez da amaitu, momentuz, baina bueno, oso ondo zoaz, zorionak egin duzu lanagatik.
Eta kantu bat eskatu behar diogu, Manu.
Bai, esan diogu, ze kanta jarriko dizugu gustoko, eta pentsatzen genuen igual jarriko zuela eskatuko zigula ez daki, Kubako musikaren bat, edo horrela, edo Konpai Segundo, edo...
Ez.
Edo, Deja Troba Santiaguera.
Eta harritu baitu.
Bai.
Ni Kubako kubatar bizkaitar bat naiz.
Mm-hmm.
Beraz, Bizkaia maite, mesedez.
Nik uste dut, Iruñean sentitzen duzula orain, ez? Arratiako mira hori edo, arratia mina edo Bizkaia min pixka bat, ez?
Bai.
Leo Turiño, muxe hondi bat.
Besarka da bat.
Eskerrik asko, zuei. Zuei, agur.
Soineko xuriz jantzia, buruan orlegi bihotzean suba. Nere gogoaren ertzatik pasatzen, zure usain gozoa lana, amodioa itxasoa, nere baitan sartzen. Atzo goizean nentzun nuen, zure berbaren oihartzuna, zure kantaren fereka, bihotzean kilika, eta oihartzunaren haunditasunean murgildu joan nintzen, jauzika egaka.
Leo Turiño. Euskara ikasi duen, kubatarra, eta aldi berean, berak esaten du, bizkaitarra ere bai.